9 Оода заттык радиосу. Кыйноолорго каршы улуттук борбор тынчтык жүрүштө кармалган 5 активист катаал шартта жаза өтүп жатканын айтып чыгышты.
Аябай эле начарды. Мен келип барганда Асарбеков жаткан камерада 20 киши бар экен. Төшөнчүлөр жок.
Жогорку кеңеште бир катар мыйзамдарды конституцияга ылайыкташтыруу аракети жүрүп жатат. Анын алкагында коргоо кеңеши коопсуздук кеңеши болуп өзгөрүп калышы ыктымал. Алматыда бозгундагы оппозициячы мурунку банкир Мухтар Аблязовдун соту анын катышуусуз эле башталды. Орусиянын Ярославл облусунда 3000ден ашуун кыргызстандыктар эмгектенет. Москвадагы кабарчыбыз Заазат Жаныбек кызы мына ошол жактагы мекендештерден кабар алды. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар. Бүгүн 20 март, дүйшөмбү күнкү азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Крымдык журналист Микола Семенанын соту 3 апрелде уланат. Бүгүн Симферополдо башталган сотто адвокаттар процессин ачык өтүшүн, чоңураак бөлмөнүн бөлүнүшүн талап кылышты. Эркин Европа азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Крым реалии долбоорунун авторлорунун бири Жарым Аралдын Москва тарабынан аннексияланышын сындаган макаласы үчүн сот жообуна тартылууда. Семена Орусия Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деп айыпталууда. Прокуратура Семена Жарым Аралдын Украин тараптан блокадасы жөнүндөгү макалаларында Орусиянын мыйзамдарын бузган деп эсептейт. Күнөөлүү деп табылса, 66 жаштагы журналист 5 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Дооматтарды четке каккан Семена Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырбаганын айтып, Крымдын статусу талаш жаратат деди. ФСБдеги суракта Семена өз материалдарында ой пикирлерин эркин билдирүү укугунан пайдаланганын айтып келди. Журналистке каршы иш өткөн жылдын жазында козголуп, ага Крымдан чыгууга тыюу салынган. Өткөн аптада АКШ Орусия бийликтери Семенага каршы айыптоолорду алып салууга жана бошотууга, саясий себептерден улам кармалган башка украиналыктарды азат кылууга үндөгөн. Европа парламенти да Москваны журналисти ошондой эле камактагы же эркиндиктери чектелген 30дан көп украин жарандарын бошотууга чакырган резолюцияны кабыл алган. Семена Эркин Европа азаттык радиосундагы журналисттик ишмердиги үчүн куугунтукталууда делинет аткарууга милдеттүү эмес резолюцияда. Орусия Крымды басып алууну ал жактагы этникалык орустарды жана калган тургундарды Украинанын батышчыл бийликтеринен коргоо чарасы деп сыпаттап келген. АКШ өкүлдөр палатасындагы чалгындоо комитетинде Орусиянын Кошмо Штаттардагы былтыркы шайлоого ыктымал кийлигишүүсү боюнча алгачкы угуулар башталууда. Конгрессмендер Федералдык чалгындоо бюросу ФБРдин төрагасы Джеймс Коми жана Улуттук коопсуздук агенттигинин жетекчиси Майк Роджерске түздөн-түз суроо бере алышат. Буга чейин биринчи кезекте демократ конгрессмендер атайын кызматтар иликтөө боюнча толук маалымат бере элек тигине нааразылыгын билдирип келишкен. Көпчүлүк материалдар купуя болгондуктан Коми жана Роджерс иликтөөнүн чогуу жайы жөнүндө көп маалымат бере алышпайт деп күтүлүүдө. Бирок Дональд Трамптын мурдагы шайлоо штабынын же администрация мүчөлөрүнүн Орусия менен байланыштары тууралуу суроолорго жооп беришет деп күтүлүүдө. Ошондой эле Трамптын шайлоо өнөктүгү маалында телефондорун буга чейинки администрация тыңшап турган деген маалымат боюнча да суроолор берилмекчи. Январда АКШнын чалгындоо кызматтары Орусия президенти Владимир Путин шайлоо кампаниясына таасир этүү буйругун берген, Кремль Трамптын пайдасына аракеттенген деген маалыматты чыгарышкан. Орусия муну абсурд деп атаган. Трамп Орусия 8 ноябрдагы шайлоого таасир тийгизүүгө аракеттенген деген ырастоолорду четке кагууда. Демократтар начар жүргүзүлгөн кампаниясы үчүн актануу максатында Орусия жөнүндөгү кептерди өздөрү ойлоп таап сүрөөгө алып келатышат деп жазды президент 20 мартта Твиттерде. Буга чейин анын улуттук коопсуздук кеңешчиси шайлоо кампаниясы маалында Орусиянын элчиси менен жолугушканы ачыкка чыккандан кийин кызматынан кеткен. Бишкекте автокырсыкка катышкан орусиялык дипломаттын соту Орусияда болот. Бул тууралуу 20 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги өз сайтына жазды. Маалыматка караганда, Бишкекте 16 февралда орус дипломаты катышкан автокырсыктын себептери иликтенип жатат. Анда ошондой эле кырсыктан каза тапкан кыргызстандык жарандын үй бүлөсүнө компенсация төлөп берүү маселеси да каралууда. Элчилик тергөө иштери аяктагандан кийин иш Орусиянын сотуна автокырсыктын экинчи катышуучусунун күнөөсүн аныктоо жана ага тиешелүү жаза аныктоо үчүн өткөрүлүп берилет деп билдирди. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Дарья Пахомова соттук териштирүү качан башталаарынан кабарсыз экенин маалымдады. 16 февраль күнү Фучик жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде орус дипломаты Виктор Пухов башкарган машина катуу ылдамдыкта кызылдан өтүп, Мерседес Спринтер жүк ташуучу автоунаасын сүзгөн, андан Жүк ташуучу машинанын айдоочусу 62 жаштагы кыргызстандык Евгений Лексин каза тапкан. Элчилик алгач анын үй бүлөсүнө жардам берилип жатат деген маалымат таратып, бирок жакынын жоготкондор муну четке кагып милицияга арыз жазышкан. Ал арада айдоочу дипломат ошол кезде мас болгонун Бишкектеги медициналык консультативдик жана спорттук медицина борборунун дарыгерлери айтышкан. Көйөтпө дипломат Пухов Кыргызстандан чыгып кеткен. Германиянын социал-демократтар партиясы Европарламенттин мурдагы президенти Мартин Шульцту канцлерди кызматка талапкер деп жарыялады. Ал 24 сентябрда өтүүчү парламенттик шайлоодо партияны жетектөө менен катар учурдагы канцлер Ангела Меркельге атаандаш болмокчу. Шульц партиянын жекшембе күнү Берлинде өткөн курултайында добуштардын 100% же 605 делегат бардыгынын колдоосун алды.
Бул мен үчүн жана баарыбыз үчүн толкунданткан көзүрмөм. Ишеним көргөзгөнүңөр үчүн рахмат. Менимче бул жыйынтык канцлердик орун үчүн алгачкы кадам. Ошондуктан аны кабыл алам.
Шульцтун талапкерлиги жарыялангандан кийин социал-демократтар партиясынын рейтинги көтөрүлө түштү. Азыркы тышкы иштер министри Зигмар Габриэль январь айында партиянын лидерлигинен кеткенден кийин анын ордуна Шульц келген. Бул партия учурда Меркельди христиан-демократтар партиясы менен бир коалициялык көпчүлүккө кирет. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов, Орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен президент Шавкат Мирзиёевдин Москвага визитин талкуулашты. Орус тышкы мекемесинин маалыматы боюнча сүйлөшү 18 мартта Өзбекстандын демилгеси менен өттү. Апрель айына Мирзиёевдин Орусияга алгачкы мамлекеттик визити пландалууда. Анын жүрүшүндө кол коюу үчүн бир катар документтер даярдалды. Арасында эмгек миграциясы, саламат сактоо, регионалдык кызматташтык, туризм жана башка тармактардагы өкмөттөр аралык келишимдер бар.
Чоң рахмат. Айнура Жекши кызы айткан жаңылыктар адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып, улам жаңылануда. Кирипкенен чоң окусаңыз болот. Эми аба ырайындагы айта кетейин, жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоо жолдорунда 23 мартка чейин кар көчкөтүшү ыктымал, жолдорго ширенди урат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш деп эскертилет. Эртең 21 мартта Ысык Көл облусунун кээ бир райондоруна жамгыр, тоолуу аймактарга кар жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жолдор тайгалак болот. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн -3-+3 градуска чейин жылыйса, күндүз 11-16 градус жылуу, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7 болсо, күндүз 4-9 градус жылуу, Нарында түнкүсүн суук -14 градуска чейин болсо, күндүз -1-+4 көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -4-9 тегереги. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 14-16 градус жылуу. Кыйноолорго каршы улуттук борбор 18 марттагы тынчтык жүрүшүндө кармалган 5 активист катаал шартта жазып өтүп жатканын айтып чыкты. Белгилүү болгондой, активисттер эч кандай шарты жок чакан бөлмөгө 20 киши менен бирге камалган. Ал арада активисттердин жактоочулары эс алуу күндөрүнө байланыштуу 22 мартка чейин шаардык сотко даттаналбай жатканына нааразы. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев мына ушул маселеге кенен токтолот.
18 мартта тынчтык жүрүшүндө кармалган 5 активист убактылуу кармоочу жайда катаал шартта жаза өтөп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов билдирди. Анын ырасташынча активисттер 15-20 чарчы метрлик тар бөлмөдө 20 киши менен бирге кармалып турат.
Эми шарт чындыгында эле аябай эле начар да. Мен кирип барганда Аскарбеков жаткан камерада 20 киши бар экен. Жанакы төшөнчүлөр жок. Тууган тушкандар плет жанакы жер төшөк алтырап алып келгендер менен ошолор менен колдонуп жатышат. Эми 15 чоңураак го деп 20 квадраттай бар да. Бирок ошондо деле 20 квадрат 20 кишиге бир адамга 1 квадрат болуп атпайбы? Эл аралык стандарт боюнча бир адамга 3.125 квадрат болуш керек да.
Сулайманов кармалгандардын ичинен Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков, Демократ партиясынын мүчөсү Азамат Аттокуров жана энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөталиев менен жолуккан. Калган эки активист сүйлөшүүнү каалаган эмес. Ал кармалгандардын арыз муңун 22 мартта тиешелүү органдарга жеткирерин кошумчалады. Ал арада сөз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңешме кыймылы биргеликте коомчулукка билдирүү таратты. Анда активисттердин камалышы, жарандардын эркиндигин кысымга алуу жана милиция кызматкерлеринин өкүм зорлугу катары сыпатталган. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов, беш активист мыйзамсыз негизде кармалганын айтып, жарандардын укугун өз убагында коргойт деп Акыйкатчы институтуна нааразы.
Омбудсмендин бир да өкүлү барбаптыр. Биз талаага чыгып аракет жасадык элек. Чындыгында ошол омбудсмен биринчилерден болуп ошол камалган күнү эле мониторинг жүргүзүш керек эле, бирок канткен жок. Менимче бул ошол өзү омбудсмен алыс экен жана ал Толукбойдун президентке жана президент аппаратына көз каранды коркок сезими бар экен белгиси болду деп эсептейм.
Анткен менен аталган институт мындай дооматтарды четке кагып, акыйкатчы Кубат Оторбаев чет өлкөдө иш сапарда жүргөндүктөн бул иш менен анын орун басары алектенип жатканын айтат. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев кармалгандардын укугун коргоо боюнча институт керектүү иштерди жасап жатат деп ишендирүүдө. Ал айрым активисттерди милиция негизсиз кармаганы боюнча далилдер жетиштүү экенин айтууда.
Кээ бир активисттерди жолдо эмес, тротуарда эле кетип аткан учурда кармалды деген далилдер болуп атат. Ал эми сот учурунда административдик чараны колдонордо ошол нерселерди эске алыш керек болчу. Апелляционный соттун курамына көңүлүн ошол нерселерге буруш керек. Ошол себеп менен булардын кармалгандары мыйзамсыз деген маселелерди адвокаттар койсо, сот ошол нерсени сот жүрүшүндө караш керек.
Белгилүү болгондой, кармалгандардын жактоочулары окуя дем алыш жана майрам күндөргө туура келгендиктен райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча доо арызды шаардык сотко 22 мартта гана жолдошот. Анткен менен Ички иштер министринин маалымат катчысы Бакыт Сейитов милициянын дарегине айтылган бардык дооматтарды четке кагып, активисттер мыйзам чегинде жазага тартылды деп ынандырууда.
Уруксат берилген эмес. Биринчиден Бөкөнбай Абдрахманов көчөсүн кесишине келгенде алар ошол коомдук тартипти бузуу менен автомашиналары өтүп бараткан жолду бир канча убакытка тосулгандыгы аныкталган. Бардыгы мыйзам чегинде, укуктун чегинде, ошол эле убакта шаардын тургундарынын дагы укуктарын бузбага аракет кылыш керек болчу. Ушулардын баардыгын карап келгенден кийин ошол административдик тартип бузуу катталгандыгы аныкталып, ошонун негизинде сот өзүнүн чечимин чыгарып берген.
Ошол эле учурда тынчтык жүрүштүн уюштуруучусу Эдил Байсалов тиешелүү уруксааттар мурдатан алынганын, милиция баш мыйзамга каршы чара көргөнүн айтып келет. 18 мартта Бишкекте өткөн саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деп аталган жүрүштө 5 активист камакка алынган. Мындан тышкары милиция парламент депутаты Каныбек Иманалиевди жана BBC радиосунун кабарчысы Абдыбек Казыевди да кармап кайра коюу берген. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште бир катар мыйзамдарды конституцияга ылайык келтирүү аракети жүрүүдө. Алсак, коргоо кеңешин коопсуздук кеңеши кылып өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкса, башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн көзөмөлдөөнү сунуштап жатат. Мындан башка кыйноолорго байланышкан кылмыш иштерин иликтөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлдү. Конституцияга сайкеш келтирилип жаткан мыйзамдардын оошку иштеринен Самат Жумакадыров кеп салат.
Парламент коргоо кеңешин коопсуздук кеңеши кылып өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Сунушталган мыйзамда коопсуздук кеңешинин функциясы кеңейип, ички коопсуздукту кеңири талкуулоого жол ачылууда. Ошондой эле курамы да өзгөртүлүп, ага жогорку кеңештеги бардык фракция лидерлерин эмес, көпчүлүк коалициянын жана саны боюнча көп оппозициялык фракция лидерин гана киргизүү каралган. Мындан башка президент мөөнөт номурда кызматынан кетсе, коопсуздук кеңешти төрага жетектеп калары так жазылды. Ошентсе да мыйзамдын негизги максаты конституцияга шайкеш келтирүү экенин депутаттар тамбайт. Эл өкүлү Кенжебек Бокоев баш мыйзамда коргоонун ордуна коопсуздук кеңеши деп жазылгандыктан мыйзамдын аталышы да өзгөрүп жатканын Азаттык айтты.
Коргоодо деле ошол коопсуздук карачы, бирок аты келишпей турган да. Жалпы мисалы коомдук коопсуздук, улуттук коопсуздук жана башка маселелерди ошол президент менен кошо, ошол орган кошо чечиш керек да. А бирок биздин конституцияда коргоо деп жазылып калган да. Эми бизге эч ким баш келген жок да коргоого кеңешин түзө тургандай. Ошондуктан коопсуздук бул мындай туура термин да.
18-мартта президент Алмазбек Атамбаев кайра түзүлүп жаткан коопсуздук кеңешине тууралуу максатында бир катар мыйзамдарга кол койду. Анда аскердик абал тууралуу, куралдуу күчтөр, улуттук коопсуздук, стратегиялык объекттер жөнүндө жана башка мыйзамдар коопсуздук кеңешине шайкеш келтирилди. Өткөн жылдын декабрь айында кабыл алынган конституция боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын функциялары да өзгөрүш керек. Ага ылайыкталган мыйзамдын негизинде көз карандысыз мекеме катары эсептелип келген борбордук шайлоо комиссиясы башкы прокуратуранын көзөмөлүнө өтүп жатат. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов жаңы баш мыйзамга ылайык башкы прокуратура БШКны да көзөмөлдөй турган мыйзамга толуктоолор жогорку кеңешке жөнөтүлгөнүн 10-мартта өнүгүү фракциясынын жыйынында айткан.
Борбордук шайлоо комиссиясына башкы прокуратура көзөмөл кыла албайт конституция боюнча, ошондуктан биз прокурордук чара көрө албайт. Бизде укугубуз жок конституциялык. Мына жаңы конституцияга ылайык биз ошол перечень поднадзорных органовго коштук. Эгерде жогорку кеңеш сиздер колдоп берсеңиздер, ошол борбордук шайлоо комиссиясына дагы көзөмөл жүргүзүүнү алсак өзүбүзгө деген ойлорубуз бар.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү көзөмөлдүн кирип жатканына каршы болгону менен депутаттар бул демилгени колдочудай. Айрыкча президенттик шайлоого бараткан депутат Бакыт Төрөбаев БШКнын чечимдеринде карама каршылык аскерлесип, мыйзам бузуулардын саны да көп дейт.
Албетте аны биз колдойбуз, бирок ага карабастан борбордук шайлоо комиссиянын ишмердүүлүгүн сиздер дагы көзөмөл жүргүзүп, мындай айтканда бир ликбез өткөзсөңөр. Анткени 200 стандарт та бир түшүнүктөр болуп атат да. Мыйзамды окутчу болуп атканда бир мүчөсү башкача окуйт экен, түшүнөт экен, бир мүчөсү башкача окуп түшүнөт экен да. Борбордук шайлоо комиссиясы андай болбош керек. Мыйзамды булар бирдей түшүнүш керек деп эсептейбиз да.
Башкы прокуратура БШКны көзөмөлдөөнү өз колуна алып жатканы менен жаңы конституцияга жараша кыйноолорго каршы иш алып баруу укугу кыскартылат. Бул милдет улуттук коопсуздук комитетке жүктөлгөнүн кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Нурдун Сулайманов азаттык айтты. Сулайманов жабык жайлардагы запкы көрсөтүүлөргө байланышкан кылмыш иштерин иликтөө УКМК кызматкерлерине жүктөлгөнүнөн оң жана терс жактарын көрүп жатат.
Улуттук коопсуздук тизмеге комитетке берсе милиция тарабынан балким жазага тартылган милиция көбүрөөк болуп калабы деген ойдомун. Анан бирок экинчиси ошо УКМК тарабынан кыйноо колдонуп калса кандай болот деген дагы маселе пайда болот да. Кызылчылыктын кагылышуусу болот атпайбы?
Мурдара Кылым Шамы Бейөкмөт уюму УКМК кызматкерлери террорчулукка айыпталган Максат Кунакунов жана аны менен бирге кармалган 9 адам кыйноонун эң оор түрүнө туш болгонун айтып чыгышкан. УКМКда кыйноо фактылары бар экендигин акыйкатчы институту да расмий билдирген. Бирок комитет айтылгандарды жалган маалымат деп айтып чыккан. Былтыр 11 декабрда өткөн референдумда сунушталган конституциянын долбоорун шайлоочулардын 80% колдоп, 16% ага каршы добуш берген. Референдумга элден 42% катышкан деп табылган. Саман Жумакадыров, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми уктуруубузду жаңылыктардан кыскача айтып берели улантып. Бишкекте автокырсыкка катышкан орусиялык дипломаттын соту Орусияда болот. Бул тууралуу 20-мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги өзүнүн сайтына жазды. Германиянын социал-демократтар партиясы Европарламенттин мурдагы президенти Мартин Шульцту канцлердик кызматка талапкер деп жарыялады. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага визитин талкуулады. Нооруз майрамына карата Бишкекте жана Ошто өтүп жаткан көк бөрү боюнча мелдештердин финалисттери аныкталды. Бишкектеги Ак Кула майданында өткөн оюнда Оштун Достук жана Таластын ынтымак командалары жеңип финалга жолдом алды. Оюндар 21-мартта болот. Перуда катуу суу ташкындарынан улам таза суу маселеси келип чыкты. Табигый кырсык бул өлкөдө 75 көп адамдын өмүрүн алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, кирип кененчөнүн окусаңыз дагы болот. Эми кезекти эл аралык баянга берсек. 17-мартта Алматыда Бозгундагы оппозициячы мурунку банкир Мухтар Аблязовдун соту башталды. Ага БТА банкты жетектеп турган учурда ири акча каражатын кымырган деген айып коюлуп келет. 8 жылдан бери тергелип жаткан бул иштин алгачкы сот отуруму айыпталуучунун катышуусуз өтүүдө. Аблязов учурда Францияда экени айтылат. Токтошун Шамбетов мына ушул маселенин чоо жайына кенен токтолот.
Чуулганды иш боюнча Абилязовдон сырткары дагы Бытабанктын мурунку 3 менеджерине айып коюлуп жатат. Алар ошол учурдагы башкаруу төрагасынын орун басары Жакшылык Жарымбетов, насия берүү бөлүмүнүн мурунку жетекчиси Кайрат Садыков, башкаруу бөлүмүнүн мурунку төрагасы Садуакас Маммеш. Жарымбетов ушул жылы январь айында Туркиядан алынып келинип, мамлекеттин сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилген. Ал эми Садыков үй камагында. Мамиш күрөгө бошотулган. Учурда Бытабанктын мурунку 3 менеджери жактоочулар менен сотко катышууда. Ал эми өз жок айыпталуучу Мухтар Аблязовго мамлекеттик жактоочу катары Анжелика Ажыгулова дайындалды. Алгачкы соттугуулар районаралык сотто өтүп, аны чагылдырууга ондогон журналисттер келишкен. Бирок айыпталуучу тараптын жактоочулары фото, видео тартууга каршы болушту. Адвокат Анжелика Ажыгулова айыпталуучу Мухтар Аблязовго кылмыш ишин таанышуу боюнча материалдарды жөнөтүүнү өтүндү. Ага чейин Ажыгулова Аблязовдун кайда жүргөнү тууралуу маалыматы жок экенин билдирген.
Учурда бизде жиберүү мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз массалык маалымат каражаттарына маалымат кылмыш ишти жарыялаганбыз. Анын үстүнө жактоочусу иш жөнүндө толук кабардар.
Тем более адвокат Ажыгулова получила
деди жактоочунун сөзүнө каршы чыккан мамлекеттик айыптоочу Эркин Баймагамбетов. Жалпы 3 сааттай созулган соттугууда жактоочулар айыпталып жаткан Бытабанктын менеджерлерине карата кылмыш ишти кыскартууну өтүнүштү. Алардын жүйөсүндө менеджерлер банк жетекчисинин тапшырмасын гана аткарышкан. Өз кезегинде мамлекеттик айыптоочу аларга каршы чыкты. Сот отурумунан кийин Ажыгулова журналисттерге сүйлөп берүүдөн баш тартты. Ал Аблязов менен кантип байланышып жатканын ачыктаган жок. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Аблязовду кылмыштуу топту түзүүгө жана жетекчилик кылууга, кылмыштуу жол менен алынган акчаларды адалдоого, банктын каражатын мыйзамсыз колдонууга жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу менен мүлктү чыгымга учуратуу боюнча айыптап келет. Өткөн айда Казакстандын коррупцияга каршы күрөшүү бюросу Бозгундагы мурунку банкир Аблязовду Астанага тергөөгө 2 жолу чакырган. Аблязов чакырууларга жооп берген эмес. Мамлекеттик орган тергөөнүн жыйынтыгы менен Аблязов мамлекетке 7,5 миллиард доллар чыгым келтирилген деп эсептөөдө. Казак бийлиги Бытабанктын офшордук компаниялар аркылуу жымырылган акчаларга Аблязов чет өлкөдөн баасы кымбат активдерди сатып алган деп күнөөлөйт. Мухтар Аблязов айыптоолорду четке кагып, куугунтук саясий себептери бар экенин билдирип келет. Ал казак бийлигин Бытабанкты тартып алган деп айыптайт. 2009 жылы улутташтырылган Бытабанк өлкөдөгү бир нече коммерциялык банктарга кошулуп, улам-улам түзүмүн өзгөртүүгө дуушар болду. Мындай айыпталуучу катышпаган чуулганды сот иштери Казакстанда алгачкы жолу болуп жаткан жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бекер поздук салыгы Беларусту толкутту. Лукашенко өзү социалдык паразиттер үчүн деп аталган салыктан улам тутанган нааразылык толкуну оппозиция лидерлердин, журналисттердин камалышына жеткирди.
Фазылова Айгерим, выйти из строя. Выступите к экзамену.
Айдоочулук бөлүктү сатып берген үчүн атасына социалдык тармактар аркылуу ыраазылык билдирген кыздын окуясы чоң талкууга жем таштап, полициянын шаштысын кетирди. Өзбекстанда ымыр кайым менен муздак үйдө жалгыз ачка калган келинге дүйнөнүн ар бурчунан жардам беребиз дегендер чыгууда. Махабаттын абалына жергиликтүү бийлик көз жумуп койгон.
Узларым жардам бермейди.
Менин эч нерсем жок. Үйдө нан, тамак аш да жок. Балам ачкадан уланбы, тынбай ыйлап жатат. Эмне кыларымды билбейм.
Балам жыгылып урады.
Обама, Билл, Клинтон, Бек, Алтургай, Усама бин Ладен. Кыргызстандыктардын арасында ушул ысымдарды алып жүргөн жарандар бар экенин билесизби?
Анан боюнда бар экенин көрүп туруп, анан эркекпи дейт, анан эркекчисе анда менин атыман кой дейт.
Ушул баяндарды камтыган каректе Евразия теле берүүсүн бүгүн кечки 9:30 ЛТР коомдук телеканалынан көрсөңүз болот. Аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барат. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте дагы бир аймактык кабарыбызга берсек, Орусиянын Ярославл облусунда 3000ден ашык кыргызстандыктар эмгектенет. Облустун Борбор калаасы Ярославл шаарында жашаган мекендештердин жашоосу жана алектенген иштери, ой пикирлери тууралуу кабарчыбыз Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Москвадан 300 чакырым алыстыкта жайгашкан Ярославль шаарын миңдеген мекендештер байырлаган. Кыргызстандыктар бул жерде көбүнчө курулуш жана кийим тигүү тармагында иштешет. 6 жылдан бери бул шаарда үй бүлөсү менен турган Айнура өздөрүнүн турмушу жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
Мындай эмпап, көбүнчө кол жууган жумуш ушундайлар деле да, анан башында андай жумушка да иштедик, андан кийин секретарь болуп үйдө эле отурдум, бала багып, домохозяйка болуп. Анан жакын коомогу уже 2 жыл болуп калды, ушу аякасы ач атабыз атайын. Мигранттарга деп атайын, жана кыргыздар мисалы үчүн көп жерден билет ала албайт, түшүндүрө албайт, мага мисалы үчүн каяктан каякка алышты, канча мекен, анан ошолорго эметип ушул уяктан эме ачырып ушул аякасаны иштетип атабыз. билбейм, биякта Ярасал шаарындаган десем, Кыргызстанда жүргөндө эле жүрөбүз эми биякындай анча деле эме
кичинекей шаарда.
Мындай кандай деле разницасын деле эметкен жокпуз Кыргызстандын эмесинде эле. Мамилеси жакшы эле да Кыргызстан. Мисалы үчүн Дубко биздин өзүбүздүн эки комната снимать этебиз ушул 10 000 да. Жетет да акча өзүбүзгө снимать этебиз. Майда үчүн эмеден тышкары өзүбүзгө үй салынган эмеге акча топтогонго.
Ярославльда айыл чарба боюнча жогорку окуу жайда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер дагы бар. Акылбек Жумабековдун бул жерде билим алып, ага кошумча иштеп жүргөн чагы.
Өзүбүз окуйбуз сельхозакадемияда, Ярославский государственный сельхозакадемия деп коет. Анда биз өзү технологторбуз. Анда кандай будущем экспорт кылабыз жана таможня десек болот, жанакындай эле товар савар, эт мет, көптөгөн жер жемиштин баарын эле эксперт кылабыз, текшерип деген ушундай эле кылсак болот. Эми экинчи курстагы 2 жыл окусак, ошо менен 4 жыл окууну бүткөндөн эмне кылабыз? Эгер өзүбүздүн өлкөбүзгө жардамыбыз тиет турган болсо, өлкөбүздө иш бизнести требовать эте турган иш болсо барып иштейбиз. Иштейбиз да, конечно, өзүбүз өлкөбүз үчүн кантип иштебей койбойбуз. А болбосо биякта калганга аракет кылабыз.
Керимбек Арыкбаев Ярославльдагы кыргыз жамаатын 10 жылдан бери жетектеп келет. Ал Ярославльда Москвага салыштырмалуу мекендештердин тапкандары азыраак болгону менен үй бүлө менен жашап иштөөгө жакшы дейт.
20 000 айлык алышат да. Эми ошо 20 000 өздөрүнүн айтышына караганда бир 6 000-7 000 расход кылышат экен 8 000 чейинчи. Азык түлүк арзан, квартира снимать этого арзан да. Москвага салыштырмалуу 4-5 эсе арзан да.
А негизи бул жерде жарандык алып, же болбосо отурукташып, ушундай бир көрүнүш барбы? Ушундай бар.
Бирде Ярославльда ушу иштеп жашап, гражданство алып калып кеткен өзүбүздүн жарандар да бар. Союз болгондо келип окуп иштеп, гражданство алып калгандар бар.
Курулушта иштеген Акжол Келгенбаев 2 жыл мурун өзүнүн ишканасын түптөп алган. Өзү жумушчуларды топтоп, өзү кардарларды табып эмгектенип келет.
Баягы шоколад менен может бирдеке сатса дагы бул лично баягы жеке өзүңдүкү депчи, бирөөнүн алдында бул качан акча берет, тиги качан акча берет, качан зарплата алам, анан кайсыга жеткирем, ага жеткирем, буга жеткирем дебей бир ошо бир иш, бир өзүнчө бир иш курулушта.
Курулушта ошо канча жылдан бери компанияңыз менен бар азыр?
Компания уже быйыл 3 жыл кетип баратат да.
Аталышы кандай?
Аталышын өзүнүн атынан коюп койгон да, ал Акчыл деп.
Акчыл да. А эми канча балаңыз бар?
İşteген балдар беле.
Эмне иштеген балдардан?
İşteген балдар эми менде азыр кыргыз балдардан бир 20 бала иштейт. Негизи бир 40-50 бала келип кетип иштейт да. Анан өзбектер бар, тажиктер бар, башкалар бар, алар да иштейт.
Ярославль шаары дүйнөдөгү биринчи космонавт аял Валентина Терешкованын кичи мекени. Шаардын калкы 700 миңден ашуун. Анда курулуш материалдарын чыгарчу, кеме куруучу жана автотетиктерин жасоочу бир нече ишкана иштейт. Кыргыз жамааты Ярославльда жашаган элдердин арасында эң чакан биримдик. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Уктуруубуздун акыркы баяны Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра берүүсү. Чогуу тыңдайлы.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла, аны билип билбей эле жамандай бербегиле деген маанини түшүндүрөт. Ажы кыз деген сөз бар. Ажы кыз деген эркектин да аялдын да жыныс белгилери бар адам. Же кыз теке деген түшүнүктү билдирген сөз. Мунун экинчи бир күндөлүк турмушубузга кеңири тараган мааниси обу жок, орунсуз иштерди көп жасаган кишилерге айтылат. Мисалы, Абдыш аябай ажы кызына эме окшойт, көп сүйлөй берип башты оорутту дейт. Бүгүн айдай кел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул айдай кел деп айтылат. Муну кээде айдатма деп да коюшат. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеч деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеч деген өзгөчө үлгүдө жасалган буюмдар же орусча айтканда модный кийим кечелер, жаңы үлгүдөгү кийим кечелер дегенди билдирет. Демек саркеч адамдар деп айтылган сөз туура эмес. Токтогулдун айтылуу Алымкан деген ырындагы саркеч деп түйгөн жолугуң, Алымкан сарсанаа кыла жоругуң деген саптарды эстегилечи. Кара жамгыр деген да сөз бар. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жамгыр дейт, кара нөшөр деп да коет. Ал эми майдалап узакка жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Сүткор деген сөз бар. Өзү үчүн пайдап келүү максатында бирөөгө үстөк менен карыз акча, мал же башка бере турган адамды сүткор адам экен деген. Кыргызда шашке деген түшүнүк бар. күн шашке болуп калды деп коет. Эртең мененки мезгилде күн көтөрүлүп калган малды шашке деген. Бирок кыргыздар эрте шашке, чоң шашке, улуу шашке деп да айткан. Эрте шашке деген күн көтөрүлүп калган учурду, улуу шашке деген түшкө жакындап калган учурду билдирет.
Шайлыбек Дүйшев биз колдонбогон же унутуп калган же маанисин туура эмес чечмелеген айрым сөздөрдү чечмелеп берди. Сөз дайра берүүсү менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Азаттыктын баардык баян макала маектерин азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрүп, уксаң пикириңизди калтырсаңыз болот. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.